Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Miratohet kushtetuta e shtetit Kosovës. Ban Ki-moon-i përgjigjet kritikave ruse, kthimi i Kosovës në gjendjen e status quo si pamundur. Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë është në kundërshtim me rezolutën 1244, thot Unmiku. Basha dhe Eremit debatojnë në Athinë, Serbia ka dështuar në mbajtjen e Kosovës përgjegjës gjenocidit shtetëror, tha ministri i jashtëm i Shqipërisë. VMRO DPMNE në pushtet kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoninë, nesër pritet shpërndarja e parlamentit. Shënohet 5 vjetor i rënjes së Saddam Husseinit, Duna vazhdon në Irak sot 12 të vrarë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot një zëri kushtetutën e Republikës së Kosovës. Me këtë rast, presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova me këtë akt po krijon bazat mira të funksionimit të saj si shteti pavarur dhe demokratik. Ndërkaq, kryeministri Hashim Thaçi tha se ky akt sublimon aspiratat e popullit për pavarësi dhe ndërtimin e shtetit më të ri në Evropë, që vjen si vazhdimsi e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Le të ndjekim në vazhdim raportin nga Prishtina, korrespondenti ton Sedin Gashi.
Kuvendi i Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme ka miratuar sot unanimisht kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nga 120 deputetët e kuvendit në seancë kanë marrë pjesë 107 prej tyre, të cilët e kanë miratuar aktin më të lartë juridik me aklamacion. Akti miratimit të kushtetutës nga udhëhecit kosovar dhe deputetët është cilësuar si historik që pason shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Në elaborimin e tij para kuvendit, presidenti Fatmir Sejdiu tha se miratimi i kushtetutës mund të quhet dhe si përmbyllje e procesit shtet ndërtues të Kosovës dhe të njëjtën kohë mund të konsiderohet dhe si bazament i qëndrueshëm formal e juridik që e fut Kosovën në një rrafsh të ri të zhvillimeve shtetërore, politike dhe juridike. Akti më i lartë juridik në Kosovë, shtoi Sejdiu, është në përputhje me vullnetin e shumicës, por garanton dhe respekton plotësisht edhe të drejtat e komuniteteve pakic.
Garancitë dhana propozitën e komuniteteve pakic, shprehin po kështu qëndrimin e qartë të institucioneve të Kosovës për zbatimin e tyre në jetën praktike si pjesë dëshmisë dhe për kushtimin të qytetarëve të shumicës. Por edhe të vetë institucioneve për ndërtimin e Kosovës si shtetë sovran dhe të pavarur, si atë dhe i të gjithë qytetarëve pa dallimit një.
Me miratimin e kushtetutës dhe ligjeve bazike shtetërore, Kosova krijon bazat të funksionimit të saj si shtet, siguron një ekonomi tregu dhe hap rrugën e integrimit të saj në strukturat euroatlantike, ka thënë presidenti Sejdiu. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se nxjerrja e kushtetutës përbën vulën e shtetit të Kosovës. Ai shprehu bindjen e vet se kjo kushtetutë do të mbaj vendin dhe qytetarët e bashkuar, duke besuar se ajo vë barazinë mes njerëzve dhe garanton se në Kosovë nuk bëhen dallime në vija kombëtare, racore apo fetare. Thaçi tha se ky akt juridik është pjesë e shtetbërjes së Kosovës si një vend demokratik dhe sovran.
Kushtetuta jonë nuk është imitimi formër tjetër të civilizës. Kjo kushtetutë është vetë përvullimi historisë sonë të përbashkët. Kushtetuta jonë e për të këtë qartë shpresën, optimizmin, besimin dhe të drejtat tona, të cilat ne fuqimisht i mbështesim dhe të cilat na mbajnë të bashkuar.
Ndërkohë, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se me kushtetutën e miratuar sot, Kosova po realizon vullnetin dhe aspiratën e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Ai tha se ky akt juridik krijon një bazë të mirë për mbrojtjen kushtetuese ligjore për pakicat mbi bazën e standardeve më të avancuara evropiane.
Demokracia juaj kushtetuese siguron qeverisjen e popullit nëpërmjet të përvojësuesve të tij të zgjedhur, përcakton qartë kompetencat institucionale dhe u garanton gjithë qytetarëve të rubrikës pasi dallim të drejta themelore e barazin para ligjit.
Kryetari i Komisionit Kushtetues Hajreddin Kuçi tha se kushtetuta e Kosovës është hartuar mbi bazën e vullnetit të popullit të saj për pavarësi, respekton dispozitat e marrëveshjes për statusin përkatësisht pakos së Atisarit. Ky akt juridik e definon Kosovën si një shtet me shoqëri shumë etnike që përbëhet nga shqiptarët dhe komunitete tjera, si dhe e definon Kosovën si një shtet laik. Kushtetuta e Kosovës është certifikuar dhe nga shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Sidoqoftë, si kushtetuta ashtu edhe ligjet e pakos së Atisarit hyjnë në fuqi pas 15 qershorit, kur edhe përfundon faza e tranzicionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim, le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Slobodan Samardžić, vlerësoi se miratimi i kushtetutës së Kosovës është akt ilegal, sikur që ishte edhe shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt. Sipas tij, nga pikpamja e Serbisë, kjo kushtetutë është absolutisht jo legale dhe jo legjitime. Athinë. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Lulzim Basha, tha se përpjekjet e Serbisë ndaj Kosovës do të jenë të pavlera. Ai këto komente i bëri pas fjalimit të ministrit të Jashtëm serb Vuk Jeremić në një konferencë që u mbajti afër Athinës. Në secilin forum, ju, Jeremić, keni provuar ta parandaloni pavarësinë e Kosovës, por keni dështuar, tha zoti Basha dhe shtoi se qeveria juaj nuk mund të mbahet përgjegjëse, por nacionalizmi radikal i shekullit të 19 e humbi Kosovën. Ai më tutje argumentoi se kosovarët i ishin nënshtruar diskriminimit, që shpesh herë vlerësohej si pjesë e gjenocidit shtetror. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić tha se Kosova nuk do të jetë antare e Kombeve të Bashkuara dhe si e tillë nuk i përket komunitetit ndërkombëtar të shteteve sovrane. Sipas tij, Kosova do të mbetet jo atraktive për investuesit e jashtëm, e pa përgjegjshme ndaj sundimit të ligjit dhe e pa aftë që ta parandalojë rënjen në dështim pa angazhimin e Beogradit. Ministra e Jashtme greke Dora Bakojanis tha se zgjidhja përfundimtare për Kosovën do të arrihet vetëm pasi Serbia të integrohet në Bashkimin Evropian. Zgjidhja vërtet për Kosovën do të shihet vetëm pasi Serbia dhe i të rajonit të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, tha sot të zonja Bakojanis gjatë kësaj konference. Sipas saj, Kosova është një sfidë e rëndësishme jo vetëm për ne, për vendet e rajonit, por edhe për vetë Evropën. Zagreb. Franca dëshiron që Beogradi ta pranoj pavarësinë e Kosovës dhe të fokusohet në integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, deklaroi ministri për çështje evropiane Jean-Pierre Joyet. Ekzistimi i Kosovës së pavarur tash është realitet dhe ne e kuptojmë se për disa kjo mund të paraqes vështirësi, e veçanërisht për Serbinë, tha ai në një intervistë për të përditshmen zagrebase Večernji list. Ministri Joyet tha se Bashkimi Evropian është i përkushtuar që njohjen e pavarësisë së Kosovës ta bëj faktor të stabilitetit në rajon. Franca ishte ndër shtetet e para që e njohu pavarësinë e Kosovës. Washington. Hapja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë e thekson vullnetin e mirë të Shteteve të Bashkuara dhe dëshirën tonë për të ndërtuar marrëdhënie të fuqishme dypalëshe, tha mbrëm vonë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack. Ai më tutje u shpreh se ambasada do të jetë në qendër të përpjekjeve amerikane për të forcuar përkushtimin ndaj lirisë dhe demokracisë shumë etnike në Kosovë. Bruksel. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, u ka dërguar sot letër Shqipërisë dhe Kroacisë, duke i ftuar ato për të filluar bisedimet për hyrje në aleancë, ka njoftuar zëdhënësi James Apaturai. Sipas tij, këto bisedime do të zgjasin disa javë dhe do të rezultojnë me përpilimin e protokolit të hyrjes. Pas kësaj, antarësimi duhet të ratifikohet në parlamentet e 26 vendeve anëtare të NATO-s. Zoti Apaturai tha se do të ishte shumë mirë që Shqipëria dhe Kroacia të bëheshin anëtare të NATO-s gjatë vitit të ardhshëm, kur alianca shënon 60 vjetorin e ekzistimit. Shkup. Partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO, DPMNE, tha sot se pajtohet me propozimin për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme, pasi Greqia i bllokoi synimet e Maqedonisë për antarësim në NATO. Për këtë çështje Kuvendi i Maqedonisë do të diskutojë nesër. Nismën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme e kishte bërë Partia Opozitare Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim. Bagdad. Së paku 12 vet janë vrarë nga përleshjet dhe shpërthimet në Bagdad. Kjo dhunë u bë përkundër ndalimit të qarkullimit të veturave dhe kamionëve, që u bë me qëllim që të parandalohen sulmet në ditën e sotme, që shënoi 5 vjetorin e rënjes së regjimit të Saddam Husseinit. Kjo dhunë ndodhi në lagjën Sadr City, ku forcat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të Irakut, prej ditës së diel, janë përleshur me militantët lojal ndaj klerikut radikal Shiit Moqtada al-Sadr. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Administrata e Kombeve të Bashkuara ka pohuar sot se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë shkel rezolutën 1244. Këtë qëndrim mundmiku zyrtarisht do t'ia paraqesë qeverisë serbe deri në fundjavë. Institucionet e Kosovës ende nuk kanë marrë ndonjë qëndrim të prerë ndaj zgjedhjeve serbe të 11 majit, por një numër deputetësh nga pozita dhe opozita i konsiderojnë ato si ndërhyrje në sistemin kushtetues të Kosovës. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Unmiku deklaron se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë paraqet shkelje të rezolutës 1244. Zëdhënësi Unmikut Aleksander Ivanko ka thënë sot se ky qëndrim do t'i paraqitet zyrtarisht deri në fundjavë qeverisë serbe. Ministri serb për Kosovën Slobodan Samardzic ka kërkuar nga Unmiku mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në vendbanimet serbe në Kosovë, përderisa Unmiku nuk ishte marrë ndonjë vendim deri tani.
Now, we're drafting an answer to this letter. We will clarify that if Serbia decides to hold local elections here in Kosovo, it will be a violation of 1244.
Ne jemi duke përgatitur një përgjigje ndaj letrës së ministrit Samardzic. Ne do të qartësojmë se nëse Serbia vendos të organizojë zgjedhjet lokale edhe në Kosovë, kjo paraqet shkelje të rezolutës 1244 dhe ato nuk do të kenë kurfarë validiteti ligjor, tha zëdhënësi Unmikut Aleksander Ivanko. Ai ka thënë se një qëndrim të tillë mban edhe grupi i kontaktit.
There is generally a view among all the members of the contact group that this is a violation of 1244.
Është pikpamje e përgjithshme dhe e gjithë anëtarëve të grupit të kontaktit se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe paraqet shkelje të rezolutës 1244. Tash ne duhet t'i kthejmë letrën ministrit Samardzic dhe të presim reagimin e Beogradit ndaj këtij qëndrimi, tha zëdhënësi Ivanko, i cili ka pohuar se sa i përket zgjedhjeve parlamentare të Serbisë, Unmiku do të mbajë qëndrimin e mëparshëm, as nuk i përkra e as nuk e ndihmon mbajtjen e tyre. Politikanët e Serbisë tashmë kanë nisur fushatën parazgjedhore për zgjedhjet lokale dhe parlamentare të 11 majit në vendbanimet serbe në Kosovë. Institucionet e Kosovës ende nuk kanë dalë me një qëndrim të qartë ndaj këtyre zgjedhjeve. Sidoqoftë, disa zyrtarë të qeverisë të kuvendit të Kosovës kundërshtojnë mbajtjen në Kosovë të zgjedhjeve serbe të dyja niveleve. Njëri nga hartuesit e kushtetutës, e cila u miratua sot në kuvend, Arsim Bajrami, thotë se organizimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë përveç shkeljeve të dokumenteve tjera ndërkombëtare me të cilat administrohet Kosova, para qet edhe shkelje të kushtetutës së re.
Sa i përket zgjedhjeve lokale që janë në funksion të implementimit të pakosatisarit, ato janë krejt normale dhe në çështje e brendshme e Republikës Kosovës. Ndërkaq në raport me zgjedhjet serbe, të cilat pretendojnë të marrin Kosovë, ato paraqesin një veprim plotësisht antikushtetues, cenojnë rendin kushtetues të Republikës Kosovës, sepse në Republikën e Kosovës mund të marrin vetëm dy lloje zgjedhje, zgjedhje nacionale për parlamentin qendror dhe ndërmjet zgjedhje për parlamentin evropian.
Përfaqësuesi i lartë për siguri dhe politikë të jashtëm i Bashkimit Evropian Javier Solana është situar duke thënë se zgjedhjet serbe do të mbahen edhe në veriun e Kosovës. Deputeti opozitar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi kundërshton në mënyrë kategorike organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Konsideroj se tani Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe i pranuar ndërkombëtarisht nga shumë shtete. Mbajtja e zgjedhjeve të shtetit serb në territorin e Kosovës është synim i sovranitetit dhe i identitetit Kosovës. Prandaj kjo nuk duhet tolerohet, sepse cenon edhe vlerën që ka sot Kosova.
Sidoqoftë, administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara thotë se edhe mëtej ajo mbetet i vetmi autoritet për t'i organizuar zgjedhjet dhe për t'i certifikuar ato. Në rast të mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, ato nuk certifikohen nga Unmiku, rrjedhimisht sipas Aleksandar Ivankos, ato janë jo valide. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Çdo përpjekje për të zgjidhur problemet ndërkombëtare duke shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara, veçanërisht në rastin e Kosovës, do të ishte kundërproduktive dhe për fat të keq nuk i ndihmon arritjes së paqes dhe stabilitetit në botë. Kështu ka thënë sot presidenti i sapozgjedhur i Rusisë Medvedev pas takimit me kreun e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Kombet e Bashkuara nuk kanë dalë ende me një qëndrim rreth pavarësisë së Kosovës dhe të ardhmës Unmikut atje, kryesisht për shkak të kundërshtimeve ruse. Nga Moskva kemi raportin e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Klo Arnold. Gjatë vizitës së tij tre ditore në Rusi, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po diskuton mbi problemet që paraqesin shqetësim si për Moskën ashtu dhe për organizatën botërore. Para së gjithash është Kosova pas shpalljes së pavarësisë nga Prishtina. Shteti më i ri në botë kërkon të antarësohet në Kombeve të Bashkuara, por Rusia e ka bërë të qartë se nuk do ta lejojë një gjë të tillë të ndodhë. Rusia është antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit me të drejtë vetoje. Gjatë bisedimeve me Ban Ki-moonin, presidenti i sapozgjedhur i Rusisë, i cili e merr detyrën në muajin maj, Dimitri Medvedev e ngriti çështjen e Kosovës duke thënë se disa vende kanë lejuar që mbështetja e tyre për Prishtinën të ndikojë në standardet e veprimit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Мы считаем, что все разговоры о кризисе ООН или каких-то.
Ne mendojmë se nuk ka vend për biseda krize apo probleme të tilla në Kombet e Bashkuara. Në të kundër, gjithë organizata botërore duhet të bëjë gjithçka është e mundur të mbështesë këtë platformë universale për bashkëndrimin e interesave të tyre. Çdo përpjekje për të zgjidhur problemet ndërkombëtare duke shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara shkuara, veçanërisht në rastin e Kosovës, apo problemet të tjera aktuale janë kundërproduktive dhe për fat të keq nuk e ndihmojnë arritjes së paqes dhe stabilitetit në botë, tha Medvedev. Moska ka vënë pikë pyetje pa anësinë e Ban Ki-moonit rreth Kosovës dhe beson se interpretimi i tij i rezolutës 1244 favorizon qëndrimin e perëndimit. Ban Ki-moon ju përgjigj kritikave duke thënë para gazetarëve se kishte ardhur në Moskë për të marrë mbështetje dhe jo kritika. Është e rëndësishme të qasemi çështjes duke e kuptuar faktin se kthimi i Kosovës në gjendje në status quo është i pamundur dhe jo praktik, tha Ban Ki-moon në përgjigje të qëndrimit rus për Kosovën. Mëte ai shtoi se është e nevojshme të kërkohen rrugët që na nxjerrin nga kjo situatë e komplikuar. Çështja e Kosovës në Moskë ka ngritur pyetje rreth rolit të Këshillit të Sigurimit, i cili jep fuqi të mëdha vendimarrëse dhe vendim bllokuese një grupi të vogël shtetesh, përfshi vetë Rusin. Moska ka vënë pikë pyetje pa anësinë e Ban Ki-moonit rreth Kosovës dhe beson se interpretimi i tij i rezolutës 1244 favorizon perëndimin. Jevgeni Volk, drejtori i Fondacionit Heritage, zyra në Moskë, lidhur me këtë debat për Radio Evropa e Lirë, thotë: Natyrisht Rusia është e interesuar të rrisë fuqinë e Këshillit të Sigurimit në mënyrë që të rrisë pushtetin e saj me veto apo të kërcënojë me përdorimin e vetos për të bërë të qartë qëndrimin e vet, thotë Volk. Mëtej ai shton se Rusia ndihet e anashkaluar në çështjet ndërkombëtare, pasi vende si Shtetet e Bashkuara dhe Britania nuk e përfshin Këshillin e Sigurimit në marrjen e vendimeve të rëndësishme, mes të cilave janë dhe pavarësia e Kosovës apo ndërhyrja ushtarake në Irak. Vitet e fundit kanë treguar në praktik se vendet perëndimore të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, duke ditur qëndrimin e Rusisë në një numër çështjesh ndërkombëtare, i kanë marrë vendimet duke anashkaluar Këshillin e Sigurimit. Ato i kanë marrë vendimet të tilla në kuadër të strukturave të tjera si NATO apo Bashkimi Evropian, siç ndodhi në rastin e Kosovës. Në këtë mënyrë ata kanë arritur të kufizojnë rolin e Këshillit të Sigurimit dhe në këtë kuptim të injorojnë pozicionin e Rusisë në shumë çështje kyçe, thotë Volk për Radio Evropa e Lirë. Duke e komentuar vizitën e Ban Ki-moonit në Moskë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Mihail Kamenin tha se vendi i tij duhet të ketë rol më të madh në strukturat qeverisë të Kombeve të Bashkuara. Të tjera tema diskutimi gjatë takimeve të Ban Ki-moonit në Moskë do të jenë dhe programet bërthamore të Iranit, situata në rajonin e Darfurit, si dhe procesi i paqes në Lindjen e Mesme. Rikthehemi në Prishtinë me të ftuarin tonë të sotëm, që është Eqrem Kryeziu, nën kryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me kushtetutën e Kosovës, e cila është miratuar sot në kuvend, duhet krenuar sepse ajo është moderne dhe e ngjashme me kushtetutat e vendeve demokratike, thot zoti Kryeziu. Duke folur në për të tjera probleme në intervistën për programin ton, ai ka thënë se nëse qeveria aktuale nuk tregohet e suksesshme, duhet të ketë zgjedhje, në të kundërt mandati i saj është 4-vjeçar. Me Eqrem Kryeziu bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Kryeziu, kuvendi Kosovës sot miratoi kushtetutën e Kosovës. Si e vlerësoni ju atë dhe çka e bën të veçantë këtë kushtetutë?
Unë besoj se është një ngjarje shumë e rëndësishme për Kosovën, sepse sot u miratoi, do thotë, ligji themelor, kryesor i që rregullon jetën shoqërore edhe politike në vend. Kjo kushtetutë ju unë besoj se është një ndër kushtetutat më moderne që ekzistojnë sot, kjo dhe për faktin se kemi shfrytzuar si trendet bashkohore, e kam fjalën te korpusi i lirive dhe drejtave të njerëzit, po edhe të komuniteteve, si natyrisht edhe përvojën e kushtetutave më anëzant shteteve më të përparuara. Për këtë arsye them se kushtetuta e Kosovës është në fakt një vepër që duhet krenuar me të. Po veçanta e saj ndër të tjera është mjaft e thjeshtë e kuptueshme, është e shkurtër, ka një afër 160 nene prafërsisht, dhe nga ana tjetër ka një qartësi të madhe të balansit pushteteve dhe të lirive edhe drejtave të njerëzit, që bazohet natyrisht në ekonominë e lirë të tregut, në gëzimin e lirive politike, religjioze, gjitha natyrisht duke nënvizuar se sipas kushtetutës Kosova është shtet laik, sepse natyrisht vetëm koncepti laik i pushtetit edhe i shtetit garanton progres.
Njëra ndër sfidat që institucionet e Kosovës e përballen pas shpalljes së pavarësisë është Mitrovica. Serbia vazhdon të insistojë në atë që ata e quajnë ndarje funksionale të Kosovës midis shqiptarëve dhe serbëve. Si shihni ju këto plane?
Po fërkimet e tilla, me thënë drejtën, ato janë kalkuluar në një farë forme, sepse për fat keq Serbia ende nuk ka mundësi të lirohet nga mitet e vjetra dhe nga jo politika kvazi nacionaliste, ashtu quajtur, dhe këto gjëra në një farë forme edhe janë prit. Po unë besoj se vendosmëria jo vetëm e kosovarëve, po edhe bashkësisë ndërkombëtare është që tërësia Kosovës është një, dhe pikërisht edhe kushtetuta sot e miratuar e garanton këtë gjë.
Zotë Kryziu, në bazë të pakut sa atisarit parashijet që zgjedhjet e reja të mbahen pas 9 muajve, madje partitë opozitare kanë filluar t'i përmendin në ato tani. Do të ketë zgjedhjet e reja apo jo?
Po shikoni, spari, unë dua të them se struktura demokratike çfarë të shpresojmë edhe unë të paktën besoj se është qeveria Kosovës dhe parlamenti natyrisht, nuk do duhet friksuar nga zgjedhjet që do të qofshin ato. Por nga ana tjetër, kur presidenti Atisari projektoi zgjedhjet e treja, ajo ishte para një viti e gjysë, dhe në fakt ato u mbajtën në nëntorin që shkoi. Do thot, në qofse kundrohet me vëmendje rekomandimi Atisarit, që nuk është normë kushtetuese, rekomandimi veç është kryer, por mvaret prej zhvillime dhe efikasiteti kësaj qeverie. Në qofse kjo qeveri të regon performantë si duhet, atëherë ka mandatin 4 vjeçar. Në qofse jo, natyrisht që unë ju garantoj, ju siguroj se në qofse kvalifikimet politike janë se nuk funksionon si duhet kjo qeveri, nuk është pra në nivelin e detyres me themelet e shnoshat shtetit matri në Evropë dhe në botë, atëherë natyrisht që mund të ketë zgjedhje të reja, por kjo është vlerësim politik e jo një rekomandim që ka forcën e dispozitës të sigjore.
Edhe me kushtetutën e re, presidenti nuk duhet të mbaj postet e tjera politike. A do të ketë zgjedhje edhe brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës?
Edhe ne kemi pas zgjedhje, mirë po unë besoj se edhe kryetari natyrisht, me që edhe jo vetëm që obligon kushtetuta, po ai më së miri kupton, do thotë, ligjërimin kushtetus dhe sigurisht që do t'i nënshtrohet dispozitave kushtetuse.
Kur jemi të zhvillimit e skenës politike në Kosovë, Tribunali Hagës ka shpallur të pafajshëm Ramush Radinajn, i cili tashmë është kthyer jetës publike, si ishin në skenën politike pas kthimit të ti?
Më lejoni që të shprek knasin time që zotni Ramushi është liruar nga gjitha akuzat, këtë knasi ka shru edhe në rastet e tjera, natyrisht, dhe me këtë rast gjithashtu mendoj se do tjetë një pasuri e skenës politikët Kosovës prania dhe veprimtaria e tij tashmë e lirë politike në Kosovë, duke ditur se zotni Ramush Radina është një njeri energjik, unë besoj që do t'i kontribuojë skenës politikët Kosovës.
Ndoqët bisedën me nënkryetarin e partë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eqrem Kryeziu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Me titullin Tallje me zgjerimin, e përditshme International Herald Tribune shkruan se refuzimi për t'i ofruar ftesën për antarësi Maqedonisë dhe planin aksional për antarësim Ukrainës dhe Gjeorgjisë ka dëmtuar seriozisht procesin e zgjerimit të NATO-s. Autorët e shkrimit pohojnë se me këtë veprim cënohet besueshmëria e procesit të zgjerimit, që për dekada është dëshmuar e suksesshme. Artikullin për transmetime përgatiti me Lazim Koci.
Në samitin e NATO-s në Bukuresht, liderët e Aleancës Veriatlantike shfaqin mospajtimet e thella rreth çështjes nëse Ukrainës dhe Gjeorgjisë duhej ofruar rastin për t'u bashkuar kësaj familje, shkruan International Herald Tribune, për të shtuar se me këtë veprim politika e tërësishme e zgjerimit u dëmtua seriozisht. Zgjerimi ka qenë esenca e NATO-s tash dy dekada, ndërsa në marrëveshjen e nënshkruar para 60 vitesh, ishte potencuar se dyert e aleancës do të jenë të hapura për çdo vend evropian që mund të kontribuojë parimeve të kësaj organizate dhe mbrojtjes kolektive, shkruan kjo gazetë. Mbi këtë parim, NATO në periudhën e luftës së ftoftë ka pranuar në radhët e veta Greqinë, Turqinë, Gjermaninë Perëndimore dhe Spanjën, ndërsa më vonë pas kolapsit të Bashkimit Sovjetik dhe vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore. Në këtë frymë javën e kaluar, NATO u dërgoi ftesa për antarësim Shqipërisë dhe Kroacisë, shkruan International Herald Tribune, për të shtuar se mosdërgimi i ofertës për planin aksional për antarësim Ukrainës dhe Gjeorgjisë ka minuar seriozitetin dhe kredibilitetin e procesit të zgjerimit. Ngjashëm ka ndodhur edhe me Maqedoninë, që si Shqipëria dhe Kroacia kishte përmbushur kushtet nga plani aksional për antarësim, por për shkak të vërejtjeve të Greqisë nuk është ftuar të bashkohet NATO-s. International Herald Tribune pohon se fakti që emri Maqedonisë është bërë pjesë e debatit nëse ky vend duhet të bashkohet NATO-s, paraqet tallje dhe dëmton gjithë procesin e zgjerimit. Ngjashëm ka ndodhur edhe me Ukrainën dhe Gjeorgjinë, sepse nga frika e zemrimit të Moskës, Gjermania, Franca dhe disa aleat të tjerë dolën kundër ofrimit të planit aksional për antarësim për këto dy vende. Procesi i zgjerimit të NATO-s ka qenë politik shumë e suksesshme për shumë dekada, sepse ka ndihmuar përfshirjen e Spanjës së demokratizuar në perëndim në fillim të viteve të 80-ta, ka siguruar që Gjermania e Bashkuar të integrohet tërsisht në aleancë në vitet e 90-ta dhe ka ndihmuar stabilitetin dhe sigurinë e ish-vendeve në dominimin sovjetik. Por duke marrë për bazë kriterium tjera për Maqedoninë, por edhe për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, procesi i zgjerimit të NATO-s tallet me vetveten, konkludon International Herald Tribune.
Gazetarja ruse Jelena Tregubova u bë e njohur në vitin 2003 kur botoi një libër për Kremlinin, libër i cili solli shumë telashe, përfshihte kërcënime me vdekje. Së fundi Britania i dha asaj strehimin politik, çfarë ka ngjallur shumë debate. Mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Klo Arnold.
Sot gazetarja Jelena Tregubova jeton në një vend sekret në Britani, ku ajo arriti pasi libri i saj i krijoi asaj shumë armiq. Javën e kaluar kërkesa e saj për azil u pranua dhe tash ishte reportere së gazetës Moskovite Komersant, i është të thënë që të mos e zbuloj adresën e saj. I është thënë që adresën ta mbaj sekret edhe nga familja e saj në Rusi. Si ndjehet tash Jelena Tregubova? Ndjej një lehtësim të madhe pasi për një vit jetoja me një paqartësi të madhe. Nuk isha 100% e sigurt se kërkesa ime për azil do të miratohej. Qeveria britanike ka mund të vendosë që të mos merret me mua dhe ka mund të thotë përse ne duhet të jemi të involvuar me këtë gazetare dhe me problemet e saj. Le të mbajmë raportet e mira me Kremlinin dhe të harrojmë kërkesën për azil, tha Jelena Tregubova. Azili për reporterën Tregubova në Britani u miratua në një kohë kritike në marrëdhëniet britaniko-ruse. Disa thonë se këto raporte janë në nivelin më të ulët prej periudhës së luftës së ftoftë. Rusia ka refuzuar të dorëzojë njeriun që në Britani është i kërkuar për vrasjen e Aleksandar Litvinenkos, ish agent rus, që ishte helmuar në vitin 2006 në Londër. Rusia nga ana tjetër akuzon Britaninë se po i strehon personat e kërkuar nga Moska, përfshir biznesmenin Boris Berezovski, që është një kritik i zëshëm i qeverisë ruse, dhe liderin separatist Çeçen Ahmed Zakajev. Rrjedhimisht, si Rusia, ashtu dhe Britania, kanë dëbuar diplomatët e njëri tjetrit nga Moska dhe Londra. Për Jelena Tregubovën, Britania është bërë shtëpia saj për të ardhmen.
Я даю себе отчет, что пока у власти находится вот тот режим, который установил Путин.
Mendoj se derisa regjimi aktual të jetë në pushtet, regjimi që është krijuar nga Vladimir Putini, që ishte shef i shërbimeve të fshehta, unë nuk do të mund të kthehem në Rusi. Për mua dera është e mbyllur, pasi nëse kthehem, kjo do të paraqiste rrezik vdekje prurës për mua, tha Jelena Tregubova. Problemet e saj filluan pas publikimit të librit të saj të suksesshëm, ku ajo kishte zbuluar sekrete për jetën në Kremlin. Në këtë libër aludohet në një drek me Zotin Putin, atëherë shefi shërbimeve të sekrete ruse, në një restorant në qendër të Moskës. Jelena Tregubova kishte shkruar se nuk mund të them sa ishte kjo përpjekje për të më rekrutuar ose për të më bërë lajka. Por sa më tepër që rritej shitja e librit, ajo humbi punën, u dëbua nga grupi gazetarëve që raportonin nga Kremlini dhe filloi të merrte kërcënime për vdekje. Ja se shtot ajo për këtë periudhë.
Я, находясь за границей, получила несколько прямых подтверждений, что моя жизнь будет находиться в смертельной опасности.
Në atë kohë isha jashtë vendit dhe mora informacion se nëse kthehem në Rusi, do të isha në rrezik për vdekje. Sinqerisht nuk isha menduar se pas botimit të librit tim, gjërat do të shkojnë aq larg dhe njerëzit do të synonin hakmarrje, thot Tregubova. Prej se Vladimir Putin u bë president në vitin 2000, janë vrarë disa gazetarë në vrasje të porositura. Rasti fundit është ai para një muaji, ndërsa rasti më senzacional ishte ai i vrasjes së gazetares Anna Politkovskaja në vitin 2006. 47 gazetarë janë vrarë derisa ushtronin profesionin prej vitit 1992 sipas Komitetit të Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Gazetarëve.
Radio Free Europe.
Në mbylljet e emisionit ju sillim disa nga informacionet kryesore që ndoqët. Miratohet kushtetuta e shtetit Kosovës. Ban Ki-moon i përgjigjet kritikave ruse, kthimi i Kosovës në gjendjen e status quo si pamundur. Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë është në kundërshtim me rezolutën 1244, tha un miku. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish të bashku nesër në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri atëherë nga unë Ilirana Bajo dhe realizuesi Majrel Çani, miru dëgjofshim.